Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я з Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Ми вітаємо усіх, хто нас почує і побачить. Наш гість Олександр Володимирович Озеруга. Олександре, вітаємо вас на Світлому радіо.
Щиро вітаю вас, Владиславе.
Дякуємо, що знайшли час і завітали до нас в таку спеку. Ну і відносно здалека. Пан Олександр, пастор церкви Бога Живого в Вишгороді, але разом з тим він несе служіння єпископа Української церкви християн Віри Іванівської на Київщині. Про це поговоримо, але знаєте, я готуючись трохи, ну просто загуглив на Озеруга, от, і Гугл мені показав стільки, ну якби, Озерух різних, я просто заплутався. Я так розумію, що це династія от християн Віри Іванівської, які, як правило, мали багатодітні сім'ї, і відтак, якщо це в кількох поколіннях, то це вже, ну можна сказати, таких людей нашого світу по всьому світу, тому що в кінці 80-х, коли з'явилась можливість, дехто від'їхали, бо не вірили в такі кардинальні зміни в незалежність України на 30 років і думали, що, можливо, це остання оця шпаринка, як написано в Біблії, що коли побачите місто оточене там, то матимете можливість вислизнути і...
Так і
ми читаємо про перших християн, що була така штука.
Так
ну, трохи розкажіть, ми всі родом з дитинства, і такі люди, як ви, напевно, багато чого вспадковували з віри від батьків, можливо, навіть і від дідів інколи.
Так і є. Дуже приємно сьогодні бути з вами. Сподіваюся, свідоцтво, наше спілкування буде чимось корисним для тих, хто почує, як
також
ви сказали. Народився я на Київщині, тут, якщо точніше, в Фастівському районі, в районі є таке село. Колись була Червона Мотовилівка. Слава Богу, всі червоні вже пішли, залишилася просто Мотовилівка. От і ось там, от мій батько, який фактично був один з чотирьох єпископів підпільної церкви, автономної церкви християн Віри Іванівської, п'ятдесятників фактично. Він, який от спочатку відсидів перший строк в тюрмі за Христа, от потім повернувся назад на Західну Україну, з корні мої батька, з Полісся. От, і коли він сидів перший строк, вони шукали дати йому другий строк тюрми, він одружується на моїй мамі, мама була моя з Києва. От, і вони втікають от від другого строку аж в Сибір, Черемхово.
Далі ось не можна заслати, ми вже так, і так на Сибіру, так що...
Так, так. І ось там до 60-го року мій батько от проживає, там народжується мій старший брат Сергій Володимирович Озеруга, пастор в Боярці. От там народжується моя сестра одна і друга. І фактично в 60-му році мій батько повертається з заслання такого собі, і він осідає тут на Київщині, сідає в Мотовилівці. От. І фактично звідти з 60-го по 74-й рік, оці 14 років мій тато ходить. Ось тут підпільна церква от, утворюється от, на Київщині. І в 74-му році, через 14 років після повернення цієї підпільної роботи тут на Київщині, мій тато засновує церкву з тою групою людей на Кар'єрній. Це перша церква, от, зареєстрована, наскільки мені відомо, ось тут на Київщині фактично. Ось там беруть наші корні, в церкві на Кар'єрній виросло багато чудових служителів. Генрі Мадава, який вчився колись, от, пастор, з якого всі знають в Києві, церква Перемога. І Пилип Савач, Калерій Миколаївич Шетинський. Там було чудове місто, де Бог піднімав і народжував багато людей. Фактично, і наша церква в Вишгороді, коли вже почалася от, фактично незалежна Україна, це було бачення Володимира Івановича, мого батька, от мати в кожному районному центрі от, фактично помісну церкву. І церква в Вишгороді, це була фактично одна з перших церков їхнього бачення, от, яку вони започаткували. Я був при самому народженні, мені було 22 роки, був хлопцем, який щойно повернувся з навчання з Великобританії. І тато мене, от, як перекладача на крусейд, фактично, який був там євангелізаційний, послав. От, і я там залишився вже 33-й рік. От, якщо коротко, фактично, перед історія нашої церкви от, в Вишгороді.
В Вишгороді. Олександр Володимирович, ну це такі вже, якби ми заглиблюємося трохи в деталі, але мені цікаво, бо моя мама зацікавилась християнством, у неї була співробітниця на підприємстві, яка дала їй Євангелію прочитати. В 86-му, 87-му вона десь прийняла водне хрещення, вона цікавилася євангельським рухом і відвідувала зібрання християн Віри Іванівської в ліс, по лісах і по таких приватних будинках. Це було в атмосфері суворої секретності і навіть була свідком, як загони міліції навіть там з собаками вистежували.
Ми це пройшли все, можу розказати деякі моменти.
І от ви сказали, що батько був пастором автономної церкви. Про що йшлося? Тобто ясно, що режим, ну, хотів контролювати. Якщо не можна знищити, то максимально під... То за що, якби, боролись от ті люди, які, ну, не йшли на, ну, на співпрацю так. з радянським атеїстичним режимом? Через що не йшли, власне? Що вони виборювали?
Ну, дивіться, звичайно, церква от підпільна, от вона жила, в, як ви сказали, в режимі суворості. І, звичайно, ми знаємо сьогодні, є вже архівні дані, от радянська влада, вона намагалася проникнути і зробити багато шкоди зсередини, скажімо, наносячи церкви. І Євангельська церква розуміла, тому що от, ну, вони мали захистити, скажімо так, можливість вірити, поклонятися вільно. Навіть коли вже зареєструвалася церква на кар'єрній в 74-му році, там була купа директив. Офіційно на весь світ влада казала, що ми вільна, ми дозволяємо. А до 18 років ніхто не міг нічого в церкві сказати. Дітей от забороняли приводити. І вони мали купу підскатерних речей, які церква нормальна, вона не могла з цим погодитися. Вони дітей мали виховувати, як вони вважали.
До 18-ти. Створити гомосовєтікуса, а абсолютно. Тоді вже хай він не абсолютно. Прийде вже 18. Років,
я пам'ятаю, в нашому домі така штука, як адмінкомісія, тобто штраф в понеділок. Це було як піти хліба купити. От батько носив туди от, в посілковий совєт штраф от 50 радянських рублів за те, що він не виконував ці всі їхні підскатерні от, фактично. Вони відстоювали свободу от, віросповідання і виховання своїх дітей, як вони вважали потрібним. От тому фактично влада і була. Це не тільки, це тільки невеличкі речі, от фактично проти. Тієї церкви.
То, напевне, і ви, бувши дитиною в ті часи, якось зазнали якихось таких цькувань і від, ну, вам намагалися якби показати, що ви людина там другого або третього сорту в радянській цій системі. Як ви все це, як ви з цим справлялись? Адже ми в дитинстві, ми дуже вразливі. От, що думають старші, там, педагоги або однолітки там в школі?
Так як батько був один чотирьох єпископів от, підпільної автономної церкви, скажімо так, п'ятидесятників. До нас листи, знаєте, як приходили? Київська область, району не було, села не було, Озеруга Володимир Іванович. Ми ще й дивувалися, діти сміялися, казали, як могло написати Київська область. Листи приходили відкритими фактично. Так як в нас в сім'ї був старший брат Сергій, дві сестри, які пройшли через школу от, до нас, вони були на 17, 16 і 15 років старші, то фактично в нас в школі вже знали, хто ми. От, ми знали, хто ми такі. От, можливо, наші старші от, зазнали трохи більше от, цькування, як ви кажете. Але, ну, класна керівничка мене називала Штунда Проклятий. Оце от, її звернення. Будеш слесарем третього розряду. От, звичайно, її нема в живих, вона була людиною своєї системи. От, і, звичайно, нас часто виводили в понеділок на лінійку, тому що ми не приходили на якісь там, чи то макулатуру збирати, чи то металолом збирати, чи ще якісь інші події. І, звичайно, нас висміювали. От перед, скажімо так, от школою. Але ви знаєте, я скажу вам, що от в той час сім'я це була просто така башта, це така була фортеця. Якщо назовні тебе обзивали, тебе принижували, ти розуміли, от і ми розуміли, що назовні сьогодні все навпаки. Світ кличе сьогодні, там все цікаво, там кольорово, а нас було все навпаки. От. Хоча і погано було фактично, притискали, але це була і допомога нам бути дуже теплими, от близькими, об'єднаними, от скажу так, в сім'ї. А сім'я – це була цитадель, це була любов, це була повага, це було і взагалі от християнська от ком'юніті, вона була така дуже дружна. Тому виживали, скажімо так. Ми колись зловили, коли хлопці, які прийшли підслуховувати наш будинок, хотіли поставити жучка. Ми зловили їх фактично, особисто я. От випадково, як вони з дипломатами прийшли додому. От. Ми пам'ятаємо, коли...
Ви популярні були, бачите. Мене
так,
ніхто не хоче
тоді. От, тому що бували деякі з'їзди в нашому домі. Це був цілий день, коли ми братів от, з Радянського Союзу, які єпископи приїжджали, ми їх зводили додому з різних платформ і навіть станцій. Треба було того провести такою вулицею, того провести трошки іншою вулицею.
Це цікаво, так, дітям це подобається.
Ж, абсолютно, цими підлітками. От, це частина, от така, я б сказав би, того життя, от, яке ми мали тоді.
Як склалося далі ваше життя? Ви просунулись далі слюсара третього розряду?
А ви знаєте, це окремо потужна історія. Ми вже записали її в книзі, які ось от маємо надрукувати. Вже про сім'ю батька і діда от зараз вичитуємо. Уже мали вичити, я сьогодні мав закінчити, дочитати сторінки, щоб вже запустити в друк. Ви знаєте, сталося ось як. От, ми закінчили школу, і в день, коли ми отримали наш атестат, і отримали наш, от в той час, хто пам'ятає радянську систему, було от характеристика така. Характеристика в радянські часи це був лист, який описував людину.
Характер скверний, не женат.
Абсолютно точно. От, і коли ми прийшли додому, От, ми розуміли, фактично, сіли і показали батьку наш атестат. Він був середнячок. А коли ми показали йому характеристику, він так посміхнувся і каже: та хлопці не знають, чи в тюрму вас приймуть з такою.
Ну, може, і непогано.
Щось таке. І пам'ятаю, от що він щось подумав, батько каже: знаєте що, хлопці, йдемте. Йдемо, ми сходимо до вчительки. От уже після, в той день, після, от фактично, коли мене нам вдали все, я хочу з нею поговорити. І ми почалапали от назад от в школу. Приходимо, це вже було пізно, мабуть, після 3-4 годин. Батько піднімається на другий поверх до вчительки, яка називала нас Штунди проклятая. Це ресор 3-го розряду. От, і от вона сиділа, зошти перевіряла. І він от підходить і каже: от імені називати не буду. От вона вже покійна, жінка, вона була людина своєї системи. І він каже: невже мої діти заслуговують ось от таку характеристику? Вона так трошки от напряглася, а її потім почала розказувати: ви от такі, ви от проти совєтської власті, все таке інше. От і ви знаєте, я пам'ятаю, батько мить послухав її, подивився її в очі, поклав ось так це перед нею на стіл, пальцем в очі сказав їй: Анна Михайловна, нам от це не треба. Мой Бог позаботиться о моїх дітях.
Для цього він ішов, щоб засвідчити. Так. Тобто вона так, якби, ну, характеристика, це як таке пророцтво, коли дитині так постійно одне й те саме торочать, хто так вона і що вона. І він мав сказати батьківське слово так при вас.
Це було, от я стояв за спиною, я в моменти пам'ятаю, ці деталі цієї історії пам'ятаю, як вчора це було. І життя пішло далі, я пішов навчатися в мотоциклетний от завод, в Бурсу, як ми казали, тут біля вишки в Києві. Закінчив і отримав слесара 4-го розряду. Я думаю,
все-таки далі пішли.
4-го, ніж вона мені пророкувала. Потім відучився, відпрацював 7 місяців початковим електриком на редукторному заводі тут в Києві біля моста Індустріальний. Потім забрали мене в армію, це був стройбат біля Москви. От, знову таки, родина нам, чи батьківщина тоді, от, радянська нам, окрім от стройбата, нічого більш не довіряла. От. І ви знаєте, що відбулося? В кінці другого року нашої служби в армії ми попадаємо, а це 100 кілометрів було від електросталі до Москви. На околицю Москви там була церква на вулиці Маловузовській. От і мій батько, як єпископ, знав, звичайно, пасторів, він приїхав нас, ми все декілька разів виїжджали на богослужіння з армії. От, і він взяв нас з собою, ми приїжджаємо вранці на богослужіння, дивимося, з запізненням прийшли, дивимося, якийсь проповідає іноземець. Ну, от він там розказав, от, він проповідував, мій батько сказав слово, закінчиться богослужіння, ми вже спішимо поїхати назад в час, щоб встигнути. От, і пастор церкви, той місцевий в Москві, каже: ні-ні, солдатикам треба покормити. Такі часи були, солдатикам треба покормити. А ще не було готово, де погодувати. А стіл для гостей, де іноземці от, фактично, ну, от, мали їсти, вже був готовий. Ну, і ми так себе попали за стіл з іноземцями. І батько мій оказався разом з цим британцем. От, а ми от, оказалися через стіл з перекладачем. Long story short, от, як то кажуть, коротко, от, щоб розказати. Він розпитав нас, хто ми такі. Ми кажемо, тут в армії служимо. Він витягає з от, дипломата, з портфеля витягає лист, бланк і від руки в підвалі в церкві на Малоузовській пише нам запрошення навчатися в Великобританії. От він вручає нам його. Ми доїдаємо там, що ми доїли, сіли і поїхали назад в військову частину. Закінчується ще 2-4 місяці наша служба, повертаємося ми в Київ і намагаємося ходити по овірам, щоб отримати все-таки дозвіл поїхати навчатися в біблійну школу в Великобританії. А вони сміються нам в очі, каже, в якій країні живете?
Який це рік?
Оце кінець 89-го року. Це ще 89-й рік. Угу. Це був листопад, коли ми почали ходити. От, ну і все. От, мій батько, Володимир Іванович Озеруга, вірою купує квиток. А там біля Нюрнбергу України були авіакаси, хто пам'ятає, старший, за 586 радянських рублів. Це, мабуть, скільки там, 4 чи 5 зарплат, чи, мабуть, 6, можливо.
Щось таке.
Радянських. От, і, от, але нема нічого, ми ходимо в авір, а нам нічого не дають. От, він купує квиток на неділю на вечір. От, це був лютий місяць, вже 90-го року. От, щоб їхати у вівторок, от, вилітати з Москви, тоді тільки з Москви ми вилітали. Але квитка немає, і ми молодь проважає мене з кар'єрної на вокзалі, на першій платформі, крутить мені біля, каже: Сань, побачимося в середу. От куди ти їдеш? От, знаєте, я тільки... Це я ще там був підліток, чи молодий хлопець, 20 років, грубо кажучи. Ну, не підліток, молодий чоловік. І ви знаєте, от, але це була віра і рух мого батька, той, який сказав вчительці: Анна Михайловна, от, мій Бог от, потурбується про моїх дітей. Приїжджаємо, от, церква молиться на кар'єрні в неділю ввечері. Ми їдемо от ніч, вранці в понеділок приїжджаємо в Москву. Ідемо в Авір, от, нас пропускають туди, батька не пускає туди. От ми знаходимо свій кабінет і кажемо цьому чоловіку, от ми із Києва, от у нас є приглашення вчитися в біблійську школу, у нас є паспорт, у нас є приглашення турки написане, от, і у нас є от, квиток. Квиток. А він так дивиться, каже, ви сумасшедші? Вон отсюда. Ви куди? Ну, і ми так трошки посміхаючись, обережно виходимо вже, думаємо, ну все, побачимося в середу в Київ приїдемо. І цей же самий чоловік, от ще ми не вийшли от, з цього будинку, відкриває двері і кричить, ей, молоді люди, пожалуйста, і ще раз об'ясніть, що ви хочете. Ми розказуємо трошки більше в деталях все, що сталося. Він каже, дайте мені, що у вас є. Дали ми йому ці папірці. Через 45 хвилин чи 47 хвилин він сів в сіру Волгу, все пам'ятаю, як вчора, і перевіз нам візи і паспорта, і сказав, літіть. Це той момент, коли ти згадуєш, Анна Михайловна, нам це, ваші характеристики, не треба. Мой Бог позаботиться о моїх дітях. Це тільки маленьке свідоцтво того, фактично, як ми проживали в ті часи, коли Бог благословляв і проводив от нас в тій системі.
Що дало вам відвідини Великої Британії? Як довго ви там пробули? Uh-huh. І як все-таки, ну, чи ви зразу знали, що повернетесь? А вже тоді ж все швидко мінялось? Ви кажете, 89-90, потім 91-90. Це буремні часи, насправді.
Ви зачіпаєте другу дуже потужну історію, я спробую розказати. Ми були, я був майже 2,5 роки от, в Великобританії. І після 2 років, я не був тут, коли розпадався Радянський Союз весь, в березні 92-го року. Я приїхав сюди на 11 днів, щоб побачити Україну така, як вона є. І коли я приїхав сюди з моїм британцем другом, я вже жив в Лондоні 7 місяців, от, в Кенсінгтон Area, от, це такий гарний район в Лондоні. От, і я приїхав сюди, привіз проповідника, от, є таке прізвище Артур Хіберт, це родина Хібертів, яка от, відома в Англії як проповідників. Книжечка про Сміта Віглсворта «Секрети сили» його написана Альбертом Хібертом от, з родини цієї. І ми приїхали сюди, от, фактично, щоб провідати Україну. І я скажу вам, що я приїхав до батька в село. Це були от, не купони, а купони, здається, гроші. Це були долари, це було щось незрозуміле. Я подивився, після обіду не можна було купити хліба. Це сірий березень місяць, електрички точку толком не ходили. В батька не було то води, то каналізація не працювала. Я пам'ятаю, ми сіли через 12 днів на літак, і ми приземлилися в Австрії, і я кричав «Hallelujah, civilized world again!» Цивілізований світ знову. До цього були приміщення, які болі, які сім'я пройшла через якісь оці радянські часи. І я думав, що я сюди більше ніколи не повернусь. От, ми прилетіли в Лондон з от, Відня, а ввечері співала «Емігрант», от, співачка от, відома американська. І ми довго хотіли піти на її концерт. От, і фактично дуже цікаво, як Бог з одним реченням одну мить може змінити твоє серце. Рішення було прийняте. Я в Україну після всього пережитого, після цього безпреділа, а наша сім'я в кінці 80-х отримала от, політичний статус біженця, як багато тих віруючих. І фактично от, вже велика частина нашої родини була в Америці. І для мене все було вирішено. Я мав залишитися в той час, якраз я працював на Румунію з британцями. От, тоді впав режим Чаушеску, у нас були плани, от, скажімо так, працювати на Румунії, повідомляти британським церквам фактично, що відбувається, допомагати їм. В мене мій план був збудований. І приїжджаємо ми ввечері от, в Лондон з літака. І мій друг все, що робить. От, ми жартували один з одного так, як кажуть сьогодні деколи жорстко. Він бере рушника. От ми спішимо на концерт в Альберт Холл. І він так тримає рушника переді мною, кидає на мене, каже, от, Сань, іди, каже, змий свою всю українську грязь. Те, що він сказав. 5-7 слів. Знаєте, в мене були змішані почуття. Це було почуття, так, я залишу свою країну, так, це моя батьківщина, там я виріс, там церква мене виростила. І все, що він сказав. І ось, сказавши ту фразу, іди, піди, змий всю свою українську грязь. А це був прикол, як кажуть, по ділу, знаєте, тому що ми там толком в селі помитися не могли. Це був жарт такий, от, як то кажуть. І ви знаєте, от я закрився, пам'ятаю, в ту ванну, в ту джакузі, от, і була довга півтора години розмова з Богом. Він стукає, каже, ідем, Саш, концерт починається. Я кажу, віддай квиток там одній знайомій, кажу, я не йду сьогодні. Та в смислі, ми все вирішили, ми ще ти. Я сказав, кажу, Джонатан, I'm not going, я не йду. І все, от він прийшов ввечері, я йому кажу, я повертаюся в Україну. В смислі? Куди ти повертаєшся? Я кажу, ну, я повертаюся в Україну. Це був березень, пройшло ще 3 місяці, я там свої справи деякі владив, і приїжджаю в червні місяці в Київ. О, тут я не знав, що фактично у батька вже був план, от братерство у ЦХВЄ, от в нього як єпископа тут по Київщині був план от по кожному районному центру починати от церкву. Я не знав, що в нього була карта, вона десь є сьогодні, в його офісі, де вони в кожному районному центрі на Київщині прикололи невеличкий прапорець і молилися, щоб... І Вишгород був одна з перших місць, де фактично не було віруючих. Ось цікаво, в церкву на Кар'єрній приїжджали віруючі, ну, ледь не з інших областей. А от чомусь отут з Вишгорода от не було віруючих. І вони сказали, давайте почнемо звідси. А я приїхав і не був в їхніх планах фактично, от щоб починати церкву от в Вишгороді. Але нікого не було. Перекладачів не було, всі уїхали. Я пам'ятаю, коли батько прийшов, каже мені, Сашенька, надо ли гостей встретить? От американців, які будуть проводити крусейд. Я кажу, пап, та я 5 років вдома не був. Я в 2 роки в армії, 2,5 в Англії. Я там на пару тижнів прийшов. Кажу, та дай мені рідних братів і сестер побачити. Па, я нікуди не поїду. Він, Сашенька, та я, ну, послушай, ну, мені нікого, пожалуйста. І знаєте, я ніколи не забуду, от він, як єпископ, і ще один його заступник, Ростислав Коваль, в церкві в дворі на Кар'єрній. Мене, молодого хлопця, в 22 роки укатували. От. І знаєте, коли я очнувся? Коли секретарі чули цю, вибачте, таку позорну бесіду і закрила двері. Секретар, видно, щоб не слухати цю бесіду, як мене укатували молодого хлопця, двоє старших служителів. І я от, просто як прийшов в себе, кажу, добре, я все зроблю. Все. Ось з того моменту я зустрів людей, які от приїхали, провели крусейд в Вишгороді. Це був, вже здається, червень от, 92-го року. Перекладача, перекладач, а після того пастир вже 33-й рік. Ось така моя історія.
От, як пастора церкви
так,
в Вишгороді.
Пастора церкви в Вишгороді, так.
Церква, то, коли була зареєстрована і отримала назву?
Церква почалася в червні 92-го року. І була названа як Церква Бога Живого. От.
Добре, тепер такий, дозвольте, такий стрибок. Ми зараз в 22-му, тобто можна в 24-му навіть. Я залишився в 22-му. А чому я оговорився? Тому що якраз про це хотів розпитати. Як життя церкви змінилось? Ну, можемо трохи поговорити трошки раніше, з 19-20-го, з ковіду. Так. Так вийшло для багатьох українців, що спочатку таке випробування, так, епідемія чи пандемія, а потім зразу, ну, велика війна або повномасштабне вторгнення, як називають. От як все це поміняло ваше життя, життя громади, спільноти?
Я сказав би, що дуже складні. От, починаючи з ковіду, це для нас надскладні часи, для мене особисто. Так сталося, що 3 роки назад, це вже 3, мабуть, і трошки, бо це сталося в лютому, 3 роки назад. Двоє моїх основних пастирів з різницею в 6 днів померли. Від ковіду померли. От. І я скажу вам, що, ну, не пояснити словами, що тоді було пережито. Я пам'ятаю, коли помер другий служитель через 6 днів, от, і коли я вже пішов в область працювати, він був якби основним пастором, фактично. От, скажімо так. І коли він перейшов у вічність, я пам'ятаю, я прийшов на кухню, поставив iPad. Вже не було ні сліз, ні нічого. Я от очнувся десь, мабуть, під ранок. Я зрозумів, що я сижу один на... І просто дивлюсь в одну, от як кажуть, точку. Це складні були часи, звичайно, ковід. От прийшлось нам багато що, от... От пройшло декілька місяців, ми зібралися лідерською командою, після того мали дуже відверту розмову, от, і фактично перебудували от церкву, лідерство, тому що на цих служителях лежала велика відповідальність. І, звичайно, от коли вже почалась війна, це був такий другий величезний от удар. Ми на півночі Київської області, 11 днів перших ми... І ще 150-170 чоловік жили в підвалі, тому що над Вишгородом, це там, де летіли ті гелікоптери. От там літало, свистіло воно все. От, і до нас прийшло багато людей от перші 11 днів. От, і фактично ми через 11 днів евакуювали церкву з фактично 85%, тому що ми вже розуміли туди десь 10-й день, що відбувається в містах біля нас. От, і ми змушені, я прийняв особисте рішення, що ми евакуюємо церкву. І ви знаєте, після цього фактично 26 чи 25 сімей, це все середнє покоління, ми була невелика церква, відносно 300 чоловік нас було, була велика недільна школа, 25 сімей поїхало. Друге прославлення наше було десь 18 чоловік, залишилося 7. Молодіжна, слава Богу, більш в повному складі, але основна група прославлення такий. Недільна школа була 150 дітей, залишилося.
Ви організували виїзд на захід України чи за кордон зразу
і так,
багато
поїхали? Ми вивозили людей і так. На поїзд вивозили, хто підходив по критеріям, щоб на Польщу. А так вивозили людей фактично в церкву Філадельфію. Там вони збирали вже з Філадельфії, з церкви, от вивозили на Західну Україну. Так, тому, ну, ось така історія. От, ще, ну, ковід і війна були. Але зараз життя продовжується. От відбудовуємо, працюємо, робимо табори, повертаємо недільну школу. Життя триває.
Ваша сім'я також виїжджала?
Так, моя сім'я виїжджала на, здається, 5 чи 6 тижнів. Знаєте, ну, кожен, мабуть, от, хто прийшов ці моменти, він пережив якусь таку свою певну драму. Я теж пережив свою певну драму в певний момент, от, скажімо так, коли це відбулося. От, там в мене є своя історія, от, фактично. Але так, да, от виїжджали ми і повернулися от сюди. Я намагався на другий, на третій тиждень повернутися. Київ був закритий з Рівного. Четвертий тиждень я мав зустріч з іноземцями у Львові, а вже на п'ятий тиждень я повернувся сюди, назад, в Київ, чи в Вишгород.
Та ворог же дуже близько від Вишгорода стояв. І, напевно, є люди, члени церкви, які жили чи так, в містах, чи в селах, так, які потрапили чи під окупацію, чи були просто на лінії фронту.
І так, і так. У нас є церква в Димирі, фактично наша. Ну, ми називали ми дочірня, де от також наша церква в Демидові, де
Гілочка.
Гілочка, так. От там наш пастир молодий Євген, от пережив, він, як кажуть, вилазив на дах, щоб смс-ку скинути там, що там відбувається. Вони, окупація була в Димирі. В Демидові, от ще страшніша історія була, там реабілітаційний центр і церква. От вони якимось невеличким танком чи БТРом розбили ворота, заїхали в церкву. Скажімо так, хлопці там стрибнули в погреб, щоб от вони їх повитаскували, кинули на підлогу. От, пішли поїли, от, реабілітаційну їжу, от, фактично, да, люди пережили там. І є наші члени церкви, які були, фактично, і там, які пережили окупацію. А Вишгород, фактично, був спасений, тому що, от, ми знаємо, взірвали, фактично, в Глебівці, от, на 3 метри вище. Цю дамбу затопили річки, і річка Ірпінь в Демидові, вона стала майже як Дніпро шириною. Вони не дійшли, от, і там же прямо в Демидові вони пішли на, туди до аеропорту, і туди, до Бучі, до тих міст. Вишгород залишився цілим, чудом.
Олександр Володимирович, у мене таке меркантильне запитання. От все-таки церква, ну, ви сказали, кількасот людей. Це ж ви будувалися, якби, як розросталося, ну, де збиратись? Чи ви орендували якийсь будинок культури, як це багато хто тоді робив?
Ми от орендували перший рік, це було ДК, от, енергетик в Вишгороді. Потім ми перейшли в проектний інститут через рік. І в проектному інституті, там, в їхньому актовому залі, ми збиралися фактично з 93-го по 2004 рік.
11 років
ми збиралися. Там не було ні туалету, ні опалення. От, коли...
Треба було в туалет перед зібранням сходити.
В туалет треба було сходити було аж на прохідну в інститут. Або йти додому треба було. Опалення не було перші роки. І якщо ми забували там в листопаді місяці от з вази вилити воду, а був мороз тиждень, то ваза лопалась через те, що там був лід. Ну, це були такі жорсткі роки. Потім ми знайшли там машинку, яка трошки дула. Але це були такі складні роки. Але водночас я розумів вже в ті часи, от, приїхавши з заходу, що земля – цінність, фактично. І я почав відразу в 94-му році ходити в наш, в міськраду нашу і постукати, просити землю.
Але в 94-му це ще важко було.
Так, ви знаєте, в нас сталося вижаді так, що от вони сміялися, казали, от, ну, яка церква? Ну, вони ж не знали такої церкви Іванівської. Для мене, а я молодий хлопець, для, ну, вони просто в очі сміялися. От, і мер, скажімо так, тоді нас не розумів дуже, і там люди ця вся. Але так сталося, що прийшов новий мер. Він такий був цікавий, недавно теж помер. От він дозволив нам, фактично, ось цей новий мер. Я до сих пір вважаю, що це була Божа якась така дія. От він каже, ну, а чим ви інші від інші? Ви церква, ви законні. І фактично дав нам можливість отримати землю. І ми отримали гарний шматок землі в Вишгороді. І побудувалися за ці роки. Маємо своє приміщення, маємо свою школу, маємо свій дитячий садочок. От декілька приміщень маємо, фактично, і там проводимо служіння.
Ви знаєте, Олександре, от у мене таке враження, що от ми сьогодні якось про сміх говорили, про вчительку, ну, у неї був такий гіркий, скажімо, сміх, гірка насмішка така, так? Далі, слюсара третього розряду ти не підеш. Про сміх людини в овірі, який сказав, що ви, так, хто ви? І от про цей, про сміх владноможців, так, якби, в Вишгороді.
З презирством, так. Що ти сюди прийшов? Хто ти такий тут?
Я от згадав, що, ну, ми читаємо Біблію, так, там от Авраам є, там предок, значить, всіх євреїв, і взагалі отець всіх, значить, по вірі, і у нього сина звали Сміх. Так. І є така, типу, от, хто останній сміється? Ну, за ким останнє слово?
Є. Так? Так і є. Тому, да, Бог дозволив нам, от фактично сьогодні, знаєте, сьогодні нас місті, багато в чому, фактично, зараз зробили бомбосховище, от даємо, ну, багато речей робимо, справді, де розпізнають сьогодні. От і одна з таких наших основних от наголосів в церкві – це діти і молодь. нас вже, мабуть, 30 років табори робимо, фактично, місто дові. Були такі моменти в свої часи, коли місто дзвонили нам і казали, скільки ви дітей оздоровили от в цьому році, в цей сезон.
Ми дайте казали, звіт, там, так, дайте у своєму звіт. Упованні.
Так, ми давали їм звіт на блосен, все одно. Така історія.
Як от вам ведеться і бути пастором в спільноті, в Церква Бога Живу в Ужгороді, і ну, нести служіння єпископа на Київщині, і що входить у вашу от, відповідальність? Ну і можливо трохи от, взагалі про те, як ведеться, як церква діє от, на Київщині?
Mm-hmm. Українська церква християн віри євангельської Київське обласне об'єднання – це майже 50 церков від Димера до Володарки. Ну, мабуть, там 200 з лишнім кілометрів. Нам вдалося зробити фактично 5 регіонів. У нас є північний регіон, південний, східний, західний і центральний. За кожний регіон відповідає один з служителів. Це мої, ну, важливі люди, це мої брати. От, гарні заступники є в мене, Іван Каханевич, Олег Богомаз, який відповідає за молодь, той є заступником фактично по пастирській. І ось ці люди фактично, вони є ті, хто от фактично виконують роботу. Тому що мені залишатися пастором в Вишгороді, а потім ще фактично, ну, це було б нереально. Тому от ми маємо регулярні зустрічі, обласні ради наші, маємо також 8 відділів, от, дитячі, молодіжні, жіночі, медіа, різні відділи в поміч церквам. І ось ці інструменти, регіональні пастирі, які от в своєму регіоні відповідають від там 7-8 до 12 церков, от вони пасуть от фактично той регіон свій, а от ці відповідальні за відділи, вони подаровані от церквам нашим, нашого об'єднання в тому, щоб допомогти зростити ту чи іншу сферу служіння. Якщо коротко, десь ось так.
Mm-hmm. Тобто фактично, щоб от бути єпископом, потрібно які скіли? Тобто комунікувати і... Як називається людина, яка начебто сама не бере участь таку активну в розмові, але коли потрібно, ну, якби...
Так. Потрібно бути слугою. От потрібно бути слугою. От, звичайно, телефон дзвонить от, вранці, в день, ввечері, це життя. Слугою, як Ісус був. От, дуже просто, без цього. От, друге, потрібно справді зібрати команду людей. От, і бути їм слугою. Служити їм, фактично, щоб вони могли послужити. Тому, от, я думаю, що номер один – бути слугою для взагалі, щоб тебе сприймали, щоб ти був слугою, а потім послужити команді, от, торкатися їх, от, скажімо так, допомагати і бути поряд з ними, щоб вони могли послужити. Це є сутність ось цієї роботи в області.
Скажіть, от під час ковіду кажуть, ну, по всьому світу багато церков фактично, ну, чи не припинили своє існування, якби люди переключилися на онлайн, а потім взагалі кудись позникали дехто. Потім ви сказали, що великий відсоток людей повиїжджали, і це ж не тільки з вашої помісної спільноти, це, ну, тенденція загалом. От як зараз відчувається в церкві брак людей? Можливо, інші люди прийшли, можливо, переселені зі східних областей, і їм треба служити, і все, можливо, починалось з роздачі найнеобхіднішого їжі, і якийсь відсоток, можливо, і зацікавився, і приходить в зібрання зараз.
Коли почалась війна, у нас, десь, здається, 7 людей поїхало. Ці перші, скажімо так, переляки, ці всі. Відразу повернулося, здається, 4. 3, здається, служителі не повернулися. Але це ніяк, ну як, ніяк. От це не, по великому рахунку не вплинуло на церкви, тому що там були добрі команди. Навіть якщо нема служителя, але є добра команда, там великих проблем не буде. Звичайно, от пострадали церкви, такі як, наприклад, церква мого заступника Івана Каханевича, тут в Тарасівці Броварській. Він був він прожив
окупації. Окупації,
так. Тому ті, хто були ближче, звичайно, там більше людей поїхало. Ті, хто були далі, от в них трохи менше людей поїхало, от, звичайно. І найбільший виклик сьогодні для нас в Вишгороді. А от церква, яка от, фактично на 300 чоловік, вона мала неймовірну кількість служінь. Школа, садочок. Це було чудо нам зберегти християнську школу. Зараз ми маємо загальноосвітня, 8 класів. У нас було 2 групи садочка. І фактично, коли люди роз'їхались, це було, ну, неймовірний виклик зберегти церкву. От вона ще й сьогодні, фактично, ну, багато людей несуть по декілька служінь для того, щоб зберегти її в тому от форматі. А справді, ми багато служили людям нужденним. Сьогодні все ще, вже от другий рік, от 300 чоловік переселенців приходять до нас один раз в місяць, ми їм служимо. Ми от їздимо в містечка для переселенців Іванків, Демидів, Хатянівка, інші міста, де фактично до них самих їздимо, до цих людей. Але я скажу вам, що переселенці в цілому, тому що, як правило, ми маємо справу з старшим поколінням зі Сходу. Це така непроста категорія людей. В цілому, скажімо так. От, але, ну, ми перший рік для них робили і зібрання, і от кожну середу робили біблійні уроки для них, фактично. Вони, ну, приходили до
Біблії. Ми ж легких шляхів не шукаємо.
Тому, справді, сьогодні от приходить на богослужіння, ну, чоловік мінімум 20. От вже за словом приходять от в неділю. То живемо, працюємо. Організували також освітній простір. Це коли ми допомагаємо людям, які переселилися от вижу їхнім дітям з предметами шкільними. Тому що багато цих людей, вони були асоціальними. Вони переїхали в Вишгород, і вони просто в телефонах. Вони не хотіли на вулицю виходити. То зробивши це служіння, освітній простір, от фактично 5 днів на тиждень воно працює. Ми допомагаємо цим сім'ям з дітьми. Робимо, що можемо з тими ресурсами, які в нас є.
Дякую, пане Олександре. З нами був Олександр Володимирович Озеруга, єпископ Київського обласного об'єднання Української церкви християн віри Іванівської і старший пастор церкви Бога Живого в Вишгороді. На жаль, наш час вичерпано. Хотілося б продовжити, можливо, якось іншим разом.
Дякую дуже. Дякую також слухачів. Дякую.
Боже, все добре, з Богом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!